O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining inson taraqqiyoti bo'yicha bulgi hisobotida dunyo bo'yicha 102 o'rinda va o'tgan yilga qaraganda bu raqam 17 pog'ona yuqoridir. Ro'yxatga jami 169 ta mamlakat kirgan. O'zbekiston qo'shnilari Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikiston qatorida insoniy taraqqiyot darajasi o'rtacha bo'lgan davlatlar qatorida qolmoqda.
Uzbekistan is, as you can see, it's ranked number 102 and under the new Human Development Index formula.
O'zbekiston inson taraqqiyoti bo'yicha e'lon qilganimiz bu yilgi hisobotda ko'rib turganingizdek 102 pog'onada avvalgi yildagi qaraganda ko'rsatkich yaxshiroq bo'lgan bo'lsa-da, lekin odamlar turmush tarzi bilan bog'liq sezilarli o'zgarishni kuzatganimiz yo'q, deydi hisobot mualliflaridan biri William Orman.
Really very little change, but it went down over 5 years the equivalent of one ranking spot.
Markaziy Osiyo mintaqasida faqat Qozog'iston bu yil aholisining taraqqiyot darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar orasidan joy oldi.
Kazakhstan is quite high for the region. It's number 66.
Qozog'iston 66-chi o'rin bilan mintaqaning eng badavlat mamlakati bo'lib qolmoqda. Jon boshiga to'g'ri keladigan pul tushumi, aholi savodxonligi hamda odamlarning o'rtacha umr ko'rish darajasi bu mamlakatda yuqoriroq, dedi William
Orman. And life expectancy.
Inson taraqqiyoti bo'yicha hisobot aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi, aholi savodxonligi hamda yalpi ichki mahsulotning jon boshiga tushadigan miqdori hamda aholining xaridorlik qobiliyati kabi omillar asosida tuziladi. BMT tahlilchilariga ko'ra 2010 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot jon boshiga 3085 AQSh dollarini, odamlarning o'rtacha umr ko'rish darajasi 68 yoshni, majburiy ta'lim muddati esa 10 yilni tashkil etadi. O'zbek rasmiylari ham ma'rif va tibbiyot sohasi borasida islohotlar amalga oshirilayotgani va bunday islohotlar tufayli mamlakatda o'rtacha umr ko'rish 1990 yildan beri sezilarli oshgani va bolalar o'limi kamayganini aytib kelishadi. Shu yil sentyabr oyida BMTning ming yillik sammitida nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi oshgani sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlar samarasi ekanini qayd etib o'tgan edi.
Уровень материнской смертности сократился более чем 2 раза. Детская смертность сократилась 3 раза. Средняя продолжительность жизни людей за этот период, то есть неполные 20 лет, увеличилась с 67 до 73 лет. А женщин до 75 лет.
Mamlakatda onalar o'limi 2 barobar, bolalar o'limi 3 barobar kamaydi. O'tgan 20 yil mobaynida aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi erkaklar orasida 67 yoshdan 73 yoshga, ayollar orasida esa 75 yoshga o'sdi, deb ta'kidlagan edi O'zbekiston prezidenti. BMT taraqqiyot dasturining inson taraqqiyoti bo'yicha bu yilgi hisobotida Belarus 61 o'rinda, Rossiya 65, Qozog'iston 66, Ozarbayjon 67 va Ukraina 69 o'rinda. Demak, bular inson taraqqiyoti yuqori darajadagi mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. Dunyodagi eng farovon mamlakatlar sifatida esa Norvegiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya, AQSh va Irlandiya mamlakatlari tilga olinadi. Dunyodagi eng yaxshi mamlakat sifatida ko'riladigan Norvegiyada aholining o'rtacha umr ko'rishi 80 yoshdan oshadi. Yalpi ichki mahsulot jon boshiga 53433 AQSh dollarini tashkil etadi. Yalpi ichki mahsulotning jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi bo'yicha esa Liechtenstein yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatda yalpi ichki mahsulot jon boshiga 85000 AQSh dollari ortadi. Hisobot dumidan o'rin olgan mamlakatlar esa Nigeriya, Afg'oniston, Filsiyagi qirg'og'i hamda Somalidir. Bu ülkelerde aholining deyarli yarmi savodsiz va qashshoqlikda kun kechirmoqda.